Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Laika pusmā nu šogad 30. Juņa līdz 8. juļam kultūras ministre Agnese Lāce darba vizītī apmeklēja Kanādu. Tos laikā kultūras ministra jau ir tikusies ar Kanādas kultūras ministri Paskālu Sentonžu. Ir būtiski, ka sadarbību ar Kanādu stiprinojam navīn aizsardzībā, bet arī kultūrā. Tikoties ar Kanādas kolēģi porunojam būtiskos jautājumus, gan par mediju politiku un cēņu ar dezinformāciju, gan kultūras un valūdas lūmu mākslīgo intelekta laikmetā. Vienlaikus ir vairoki padomi, ko Kanādas kultūras ministrijas postovi var sniegt saistībā ar drūšas mocēbu vidas īvīšanu, Kultūras un mākslu augstskolos pēc tikšanos norodēja Latvijas kultūras ministre Agnese Lāce. Tāpat vizītes laikā Kanādā ministra tikos ar latviešu diasporas porstovim, uzsverot jo nozīmīgu lomu Latvijas kultūras vietējumu saglabošanā un stiprinošanā ārvalstīs. Bet laika pūsmā no 4. līdz 7. juļam kultūras ministre Agnese Lāce pīzadaļāsīs 16. latviešu dzīsmu un deju svātkūs Kanādā. Kroslovas novada pašvaldēba aicināja jauniešus Kroslovas novadā vecumā no 13 līdz 25 gadiem pīzadaļāties aptaujā un attīstīt digitālo darbu ar jaunatnes sistēmu vītajā līmeņī. Kroslovas novada pašvaldēbas komanda ir gatava uzklausīt viedokļus, īrūsinojumus un komentārus, kā arī ir atvārta sadarbībai. Aizpildīt tiešsaistes anketu var līdz 12. augustam un te ir anonīma, ka arī iegūto informācija tiks izmantota turpmākajam darbam apkūpotā veidā. Aptauja tiek organizēta projekta digitālo darbu ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldēbos ītvaros. Un tiešsaistes anketu var atrast pašvaldēbas mojas lopā www.kraslava.lv. Nu šo goda 15. juļa reģionālos nozēmis autobusu maršrutos Daugavpils Zemgaļa un Daugavpils Lipiniški būs izmaiņas saistībā ar reisu izpildumu un kustēbu grafikos iekļautajam pīturam. Reģionālos nozēmis maršrutā Daugavpils Zemgaļa autobuss reisā 14.15 no Pīturas Zemgaļa brauks ar izmainētim apzastošanos laikim Pīturos pūsmā no Pīturas Koncendemenka un Gola punktā. Daugavpils autobusā ībrauks 5 minūtes agrok 14.50. Savukārt reģionālos nozēmis maršrutā Daugavpils Lipiniški autobusam reisā 17.25 no Daugavpils būs eisoks stovēšanas laiks Pīturā Lipiniški 8 minūtes, šobrīd asošu 13 minūšu laikā. Savukārt Pīturā Saulētis turpmāk būs 5 minūšu stovēšanas laiks. Gola punktā autobuss ībrauks Kaileičšam. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošinājas IA Daugavpils autobusu parks. Izmaiņas autotransporta direkcija saskaņojas ar Latgales plānošanas reģionu. Gatavojoties pasaules čempionātam karpu makšķerēšanā sīvītam un jaunīšim Baļotis azarā no 9. līdz 13. juļam noteik lobiju kortošanas darbi. Tiek lobiju kortoti makšķerēšanas sektori, izvītotas nūrodis un paļis pašvaldēbas speciālistim un nodarbinotēbas valsts aģentūrai par izpieju kopā ar jaunīšiem lobiju kortot teritoriju. Jēkabpils novada pašvaldēba informēja, ka saistībā ar čempionātu ar reikojumu teik noteikts, ka laika pūsmā no 3. līdz 13. juļam teik potraukta licenšu tiesnīceiba un azars teiks slāgts makškerēšanai. Tāpat Baļotis azarā nu 9. līdz 13. juļam teika aizlīgta jebkaida veida jūdins tilpnis izmantošana. Timā skaitā aizlīgts arī peļdātīs.
Laika ziņas.
Šodien saule mēsīs ar mokoņiem un teritorijas lelokajā daļā gaidams arī eislaicīgs lejs. Vītum veidosīs arī nagaisa mokoņi. Būs slāns lēdz mārans rītumu, dienvad rītumu viejas, kas vītum valsts rītumu un centrālajos rajonos brazmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Bet gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.